Roja çarşemê danê sibehê Artêşa Tirkiyeyê ji Qerqola Hemberî gundê Xerabreşkê çend hawan avêtin dergehê Sêmalkaya Sînorî di navbera Rojava û Herêma Kurdistanê de. Li gorî Baz Ahmed, rêveberê dergehê Sêmalka ji dengê Amerîka re ragihand got Artêşa Tirkiyeyê vê sibehê nêzîkî saet 10 derdora 12 topan avêt dergehê Sêmalka. Lê teqes kir got tevgera çûn û hatinê nehatiye rawestandin û rewş niha normal e.
Îro sibehî teqrîben saet 10 12 top alî tirka avêtina derdora mabara Sêmalka bes tiştek îro zêde nebû. Ew hazî me ketibû yê banî di hevalê me birîndar bûn ve bes şezaye bûn yan ne jîna giran bû bes mabara heye yanî vegera babê xwe yê ber.
Li gorî ajansa hewarê got YPG bersiva jêdera êrişê da û di encama êrişa Tirkiyeyê de du endamên asayişê birîndar bûne. Her wisa rojnamevan Habîb Zavê ji dengê Amerîka re got di encama vê êrişê de du asayiş birîndar bûne. Her wisa Zavê tîne ziman got di vê dergehê sînorî de şandeyeke parlamentoya Brîtanî derbasî Rojavayê Kurdistanê bûye.
Artêşa Tirkiyê îro bendek kontrolê ya asayîşê li gundê Xerabreşk li nêzî deriya Sêmalka topbaran kir. Di encamê de du endamên asayîşê birîndar bûn û hêzên YPK bersiv dan. Tiştê ku bala me dikşîne, du êvarî şandeyek ji parlamenterên Brîtanî di heman riya ku hat armanckirin re derbas bûn. Ev ne cara yekê ye ku Artêşa Tirkiyê xelkên Rojava armanc dikire. Çi sivîl bin yan jî çi hêzê eleşkerî bin.
Hêjaya gotinê ye got cihê hatiye armanckirin nêzîkî balafirgeha Rimêlan e a leşkerî ya got balafirên koalisyona navnetewî bikar tîne. Heta niha nehatiye teqeskirin got li cihê hatiye armanckirin bargehên hêzên koalisyona navnetewî nêzîkî wê derê hene yan na. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.